valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina parashë proces të vështirë negociator me Serbinë dhe këmbgul për ndërmjetësimin amerikan të bisedimeve. Presidenti Barack Obama përsërit mbështetjen për Kosovën. Katër kompani kosovare të privatizuara me spin-off special do të ndëshkohen pasi nuk kanë respektuar detyrimet e privatizimit. Slovakia do të tërheqë trupat nga Kosova deri në fund të këtij viti për shkak të mosnjohjes së shtetit të ri. Rriten tensionet mes Washingtonit e Islamabadit pas dënimit me 86 vite burg për shkencëtaren pakistaneze në Shtetet e Bashkuara. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të njiheni dhe me zhvillimet zgjedhore brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sidiu e ka shkelur seriozisht kushtetutën e Kosovës për katësisht nenin 88.2. Gjykata ka konstatuar se shkelja ka të bëjë me mbajtjen e njëkohshme të postit të presidentit të Republikës dhe të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është marrë me shumicë votash. Këtë çështje e kishte iniciuar Naim Rustemi dhe 31 deputet të tjerë të Kuvendit të Kosovës më 25 qershor të vitit 2010. Washington, Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu është takuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, ka njoftuar presidencën në Prishtinë. Në komunikatën e presidencës në Prishtinë thuhet se në takimin e djeshëm presidenti Obama e ka ritheksuar për kushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës. Do të jemi me ju, do t'ju përkrahim në vazhdimësi, citohet të këtë thënë presidenti amerikan në komunikat. Takimi është realizuar në kuadër të pritjeve tradicionale vjetore që presidenti Obama i organizon për liderët e shteteve. Gjatë këtij takimi, presidenti Sidiu e falenderoi presidentin Obama për përkrahjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë dhe po vazhdojnë të japin Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Delegacioni Kosovës i përbën nga presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri jashtëm Skënder Hyseni ka takuar edhe zëvendës së sekretarin amerikan të shtetit James Steinberg. Bratislav. Ministria e Mbrojtjes e Slovakisë ka propozuar qeverisë që deri në fund të këtij viti ushtarët e Slovakisë të tërhiqen nga Kosova, pasi tash forcat e KFOR-it po orientohen në ndihmën për formimin e forcave të Kosovës, ndërsa Slovakia në këtë aspekt nuk mund të marrë pjesë pasi nuk e ka njohur Kosovën. Sipas mediave slovake, detyrat konkrete të 140 ushtarëve slovak në batalionin e përbashkët me ushtarët e Çekis në bazën e Shajkovce në Kosovë do të duhej të kryeshin deri në fund të muajit shtator, ndërsa deri në fund të vitit do të duhej ta kthenin pajisjen dhe teknikën në Slovaki. Beograd. Autoritetet e Serbisë kanë zgjatur kërkimin për varrezën masive në të cilën mendohet se gjenden në trupat e afro 250 shqiptarve të Kosovës për kundër hetimeve të para që nuk dhanë në fryt. Ne kemi vazhduar me hetime në vendin Rashka Rudnica, duke marrë mostra të reja dhe u nën ndërtesë dhe nga themeli vetë ndërtesës, tha një zëdhënës i zyrës së prokurorit të Serbisë për krimet e luftës. Sipas tij, rezultatet e testeve të mostrave të dheut ende po priten. AFP-ja më tutje raporton se gjatë konfliktit në Kosovë, forcat nën komandën e Slobodan Miloševićit i kishin lëvizur mbetjet civile mortore nga Kosova në fund të luftës dhe i kishin rivarosur ato në një numër të vendeve në Serbi me qëllim të fshehjes së krimeve të luftës. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot i ka dënuar komentet e presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad për sulmet e 11 shtatorit të 2001, duke i vlerësuar si urrejtje të patolerueshme dhe fyese. Zoti Ahmadinejad mbrëm në asamblenë e përgjithshme të OKB-s gjatë të fjalimit të tij ka shkaktuar mospajtime të thella, ndërsa një pjesë e pjesëmarrësve e braktisën seancën kur presidenti iranian tha se shumë njerëz besojnë se qeveria amerikane i orkestroi sulmet e 11 shtatorit të vitit të 2001. Poste delegacionit të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, në atë moment nga sallë u larguan edhe delegacionet e Australisë, ai i Zelandës së Re, i Kanadas dhe i Kostarikës. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se sulmet e 11 shtatorit 2001 me aeroplanat të rrëmbyer, nga të cilat u vran afro 3000 vet, ishin ndërmarrë nga operativistët e rrjetit Al-Qaida që udhëhiqet nga Osama bin Laden. Islamabad, Washington. Autoritetet e Pakistanit janë shprehur të dëshpëruara dhe të pakënaqura me vendimin e një gjykate amerikane për dënimin e një shkencëtareje pakistaneze me 86 vjet burgim për tentim vrasje të oficerëve të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet pakistaneze thanë sot se do të punojnë që e dënuara Afia Siddiqui të kthehet në shtëpinë e saj. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha se ajo është e bija e kombit dhe premtoi se do të bëj fushat për kthimin e saj në Pakistan. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë, ku zyrtarët në Prishtinë parashohin proces të vështirë negociator me Serbinë dhe pse ende nuk është përcaktuar as formati dhe as temat e bisedimeve. Nga ana tjetër, analistët thonë se rrethanat aktuale nuk flasin për një proces të suksesshëm negociator. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondentja jonë Albana Isufi.
Autoritetet në Prishtinë nuk janë shumë optimiste se bisedimet me Serbinë, për të cilat ende nuk caktua as formati as temat, do të kenë sukses. Ish kryeministri, tani ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, parashen një proces të vështirë.
Nuk parashoj se do të jenë bisedat e leta, pavarësisht në çfarë formati bëhen. Megjithatë, ne jemi gati shumë që për interes të përbashkëse dy shtetet e pavarura dhe sovrane, temat faktura që jenë të interesit edhe regional edhe përmjet dy shtetet të marim pjesë.
Rezoluta e bashkë sponsorizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme OKB-s u bën thirrje palëve që të zhvillojnë negociata ndërsa Bashkimit Evropian i jep rolin e lehtësuesit të bisedimeve. Por dy javë pas miratimit të saj asnjë çështje nuk është zyrtarizuar në lidhje me bisedimet, që thuhet se do trajtojnë temat me interes të përbashkët. Deputeti i Partisë Opozitare Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi i sugjeron institucioneve që të mos ngutën në këtë që ai e quan fazë të paranegociatave.
Mirpo Kosova nuk do të duhej për mendimin tim me unë zitu, edhe ashtu Kosova ka edhe shumë punë për të bo në përmbushin e standarde për të ofru me strukturat e bëjes.
Këtë që Gashi e quan faz para negociator analisti politik Arben Qirezi cilëson si një rëthan që dëshmon se negociatat nuk do të kenë sukses. A i përmend edhe faktor tjerë që mund të ndikoj negativisht në bisedimet Kosovë-Serbi.
Pikë së pare për shkak se nuk ekzistojnë temat aktualisht për se va të duhet të bisedoj. Shihet një konfuzion edhe brenda Bashkimit Evropian. Shëbohat aktualisht janë anash këti procesi sigurisht në rritje të zhvillimeve. Në anën tjetër edhe rrethanat politike të brendshme në Kosovë nuk janë shumë të favorshme.
Qirezi nuk beson se do të ketë këtë vit bisedime pasi sipas tij kërkohen muaj përgatitjesh për të normalizuar raportet mes dy vendeve.
Për bisedime të cilat do të mund të premtonin ndonjë sukses të caktuar, do duhej që të punohi ende edhe për një kohë fatmesme, besoj, dikun një deri në dy vite, në mënyrë që në pale të përgatiten.
Në deklaratat publike dhe liderët kosovare dhe ata serb shprehen pro bisedimeve, por vazhdon të vërejë dallimin e qasjen nga të dy palët. Kosova insiston që të mos prekët statusi. Bajram Recepi shpjegon.
Unë edhe njerë them se mund të bisedohet betëm për qështje teknike që janë të interesit për dy shtetet, po asgjë që janë të lirëtëra ose me status ose qështje të mbranshme të Kosovës.
Deputeti i opozitar Ibrahim Gashi tërheq vërejtjen për maturi.
Nuk ka nevojë edhe njerë, po e thamë me unë zitu, me u fut në negociata pa e ditë mirë, pa e qartësu mirë, se për çka dhe si dhe në çfarë mosë është e gatshme të bisedojë për çështjet e caktuara.
Prishtina zyrtare ka kërkuar që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë pjesë e procesit të bisedimeve me Serbinë, por sikur që nuk është caktuar agjenda bisedimeve, ngjashëm nuk është caktuar as forma ndërmjetësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish tek zhvillimet politike. Bujar Bukoshi ka shpallur edhe zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës mbi konceptin e kthimit të frymës rrugoviste në parti dhe ringjalljen e kësaj partie. Përderisa i përfolurit tjetër për kandidaturën e tij për kryetar të LDK-s Isa Mustafa tha se nuk e ka shpallur këtë kandidaturë. Për më shumë nga Prishtinë raporton Ziadin Gashi.
Duke dashur të transmetoj mesazhe për kthimin e frymës së rrugëviste në lidhjen demokratike të Kosovës, Buja Bukoshi kishte thirrur konferencën për promovimin e kandidaturës së tij për kryetar të LDK-s pikërisht në rezidencën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Ai tha se mos pajtimet e dikushme mes tij dhe presidentit të ndjer Rugova i përkasin të kaluarës dhe se tani ai bashkë me të birën e presidentit Uk Rugova janë në një ekip që synon ringjalljen dhe fuqizimin e kësaj partie politike, duke i ftuar të gjithë ata që e kanë braktisur partinë rikthehen. Bukoshi tha se arsyeja që ka shtyrë atë që të garoj për kreun e partisë është bagazhi i tij prej politikani dhe programi që ka.
Mendoj pikë sipas se më ka mushme nëse kam programin më të mirë. E dyta, unë kam një background, bazë të cilit e bazoj këtë, kam një përvojë, kam ushtruar disa funksione, mos ti numëroj tani, si ministër, sot deputet, sot ministër. Kjo është një bagazh, tagri me cilin unë konkuroj dhe natyrisht pjesa e tretë është ajo që do të shpalosi edhe programin tim, edhe platformën në politike për rinkamjen dhe rinjallën e LDK-s.
Ndërka që i përfolëri në media si kandidati tjetër për kryetar të LDK-s, Isa Mustafa tha se ai nuk ka marrë ende asnjë vendim për kandidaturë. Mustafa tha se LDK është në pritje të vendimit definitiv të gjykatës kushtetuese në lidhje me mundësinë e rikandidimit të kryetarit aktual Fatmir Sidiu, i cili po mban edhe postin e presidentit të Kosovës, të cilin ai e cilsoi edhe si liderin aktual të partisë. Kurse kandidimin e tij për kreun e LDK-s, Mustafa e ndërlidh në rënd të parë me kërkesat dhe vullnetin e organeve të partisë.
Nuk jam të prit fare, s'kam prit as do të pres me një kom që të bjerë një vendim i gjykatës dhe që unë pastaj të që unë prit të ndeta që unë po futëm sepse në duke të e shumë një korekte, në duke të shumë një normale për dhe një edhe si jemi tonë dhe për dialogën dhe kulturën që ne kemi kultivuar në lidhë demokratike dhe që të një konsideroj se zgjedhjet dhe një të liderit në LDK janë çështje të rëndësishme, janë çështje të marrëveshjeve të një konsensusi i cili do të arrihet në lidhje demokratike, duke përkohë që po një deshit këtë ma shumë kandidat.
Lidhur me kandidimin e mundshëm të Isa Mustafës, i cili nga analistët është cilësuar si njëri prej sfiduesve kryesor të kryetarit aktual Sidiu, kandidati tjetër Bukoshi tha se gara do të vazhdoj deri në fund dhe se me Isa Mustafën do të bashkohen vetëm nëse gjasat për të marrë kreun e LDK-s zbehen në fund të garës së zgjedhore.
Kam hyrë garë, gara do të jetë lojal nëse do të Mustafa hyrë. Pas këtij momenti do të vazhdoj gara lojal, do të bashkoj forcat, por ndoshta në fund procesit zgjedhor sipas modelit tani që mëran men, zoja Hillary Clinton që kandidoj dhe prezidentit Obama, kur ju e konstatoni se përshemë shanset tue nuk janë reale, atër është shumë në regu që njeni tjetët i bashkangjitet dhe të vazhdoj procesit, për nëjshën e dukti të seleksionit.
Zgjedhjet për kryetarin dhe organit më të lartë atë LDK-s pritet të mbahen në fund të këtij viti. Kuvendi fundit zgjedhor në LDK pati përfunduar me rrahje grushte dhe ndarje të LDK-s në dy parti politike, njëra që vazhdoi me ruajtjen e emrit dhe kontinuitetit si lidhja demokratike Kosovës dhe tjetra me emrin lidhja demokratike Dardanis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bordi i drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka vendosur të ndërshkoj katër ndërmarrje të cilat nuk kanë përmbushur detyrimet pas privatizimit. Të katra janë privatizuar me spin-off special. Për më shumë nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Bordi i drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka vendosur që të ndërshkoj katër ndërmarrje shoqërore të cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special, por që nuk kanë arritur që të përmbushin obligimet të kërkuara nga autoritetet kompetente. Në mesin e këtyre katër ndërmarrjeve gjendet edhe Hoteli Grand. Mënyra spin-offit special nënkupton mos ndryshimin e veprimtarisë ndërmarrjeve. Dino Asana, juthëheqës i bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tha se agjencia do të ndërmerrë të gjitha veprimet ligjore në mënyrë që të inkasojnë dëshkimet financiare në baza mujore për diferencën e papërmbushur të zotimeve.
Për sa i përket katër ndërmarrjeve të spin-offit speciale, kemi vendosur ekzekutimin e penaltive dhe mos përmbushjet e zotimeve. Ne kemi shqirtuar gjendjen në katër ndërmarrje të privatizuara me metodën spin-off special që është Hotel Grandi, IDJ Tabako, Gzim Strezovci dhe Gzim Golesh, të cilat nuk kanë përmbushur kushtet e kontratës së nënshkruar dhe me që kemi konstatuar mos përmirësim të situatës në këto ndërmarrje po vazhdojmë me aplikimin e dëshkimeve e që deri në fund të muajit gusht kapin shumën prej rreth 20 milionë.
Ndryshe, këto ndërmarrje rrezikohet që t'i nënshtrojnë procesit të riprivatizimit. Por problem në këtë aspekt mbetet çështja se metoda spin-offit special më nuk ekziston pas shuarjes së Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Dino Asana i thot:
Agjencia siç e dini prej fillimit mon nuk implementon spin-offit special dhe janë probleme të kontratave. Kontratat janë të draftuar me ligjin anglez, ne jemi në proces që të marrim interpretimin dhe deri tani është vepru në bazë të kushteve të kontratës.
Në anën tjetër, Haxhi Arifi udhëheqës i bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se është pritur falimentimi i ndërmarrjeve të privatizuara përmes procedurës së spin-offit special, pasi sipas tij kjo metodë ka qenë e gabuar që nga fillimi. Megjithatë, Arifi, i cili një herë është edhe antar i bordit të AKP-s, thotë se në bazë të ligjit aktual, bordi ka të drejtë të vendos kushtet të caktuara për riprivatizimin e tyre.
Për këto ndërmarrje, bordi ka të drejtë të vejë kushte, nëse ato faktikisht edhe dështojnë.
Që nga viti 2005, kur dhe ka ndodhur privatizimi i parë me këtë metodë, e deri me tani janë shitur gjithsesi 24 ndërmarrje, por shumica prej tyre nuk i kanë përmbushur zotimet për investime dhe punësim. Ndryshe, pronarëve të ndërmarrjeve të dështuara nuk do t'u kthehet shuma mjeteve që kanë bler ndërmarrjen, por as ato që kanë investuar deri në momentin e dështimit të kompanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri, ku tashmë është caktuar data e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 8 majit të 2011-s. Por skena politike ende mbetet pengë mosmarrveshjeve dhe zgjedhjeve të fundit parlamentare. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Dy partitë mëdha i kaluan dhe parashikimet për të dhënë zgjidhje krizës politike me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Negociata që nisën në fund të sezonit veror tashmë janë ndërprerë, për shkak se palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Kjo është e mjaftueshme për analistin Blendi Fevziu për të kuptuar se zgjidhja është e pamundur.
Nuk besoj se ka një zgjidhje për arsyeën e thjeshtë sepse këtu janë dy pjesë të ndara. Deri tani kompromisi ka qenë që oti drejtohet Komisionit Venecias që të jap një vendim për hapjen e kutive pra për rinumërimin e fletëve dhe shqyrtimin e tyre të plot ose të bëhet shqyrtimi materialet zgjedhore duke u dikur fletë votimi sipas nenit.
Për analistin Henri Çili ka gjithnjë gjasa të zgjidhet një mosmarrveshje politike nëse palët afrohen në qëndrime racionale.
Koha politike është afruar në mënyrë të tillë saqë duhen dy zgjidhje së bashku në vend të një zgjidhje për të zhbllokuar parimin e zgjedhjeve lokale të cilat duhet bëhen të gjithë pranuara dhe me standarde. Ky për mendimin tim është kurzimi ose energjia shtesë që mendoj që do ta zgjidh krizën. Pra, majoranca është interesuar të tërheqë opozitën në zgjedhje, opozita është interesuar të rivitalizohet në zgjedhjet lokale ose të krijojë një provë.
Çili beson se përpara zgjedhjeve lokale 8 maj 2011 partitë do të kenë vënë në punë komisionin hetimor për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Por tereni politik nga pritet të prodhohet zgjidhje nëse do të ketë një të tillë. Është nxehur pas deklaratave të kreut Partisë Socialiste Edi Rama për zgjedhjet parakoshme. Për analistin Blendi Fevziu, e vetmja mënyrë demokratike e largimit të qeverisë është që ajo të humbas shumicën parlamentare.
Zgjedhjet e parakoshme zhvillohen vetëm mbi bazë në një parashikimi të kushtetutës, si do thotë, kur njëra palë nuk ka më mbështetjen për 71 deputetësh. Në rast se opozita kërkon zgjedhje parakoshme, duhet të jetë një mënyrë që ta bëjë këtë.
Analisti Henri Çili thotë se thirrjet për zgjedhjet parakoshme janë sloganet e natyrshme të çdo opozite. Megjithatë, opozita shpallet e njëjtën dhe strategjinë e saj të protestave të cilat fillojnë në muajin tetor. Fevziu thotë se kjo është para përgatitja për zgjedhjet lokale, ndërsa Çili thotë se kjo strategji ka gjasa të mos funksionojë për shkak të zhvillimeve të pritshme si liberalizimi i vizave.
Unë shpresoj që ato të mos ndodhin dhe nuk ka gjasë që të ndodhin sepse një farë mënyre kompromisi politik, vizat përpara, ideja e një prezantimi të elitës tonë politike më mirë në sytë e Evropës para këtyre lloj ngjarjeve, mendoj dhe sidomos janë të detyruar të merren vesh për zgjedhjet lokale.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje udhëheqësve botërorë që të unifikohen rreth procesit pajisor israelito-palestinez dhe të përkrahin krimin e shtetit pavarur palestinez. Këto komente Obama i bëri gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ndihma e kërkuar prej liderëve botërorë për ndërtimin e shtetit palestinez, i cili do të bashkëekzistonte me Izraelin, ka karakterizuar fjalimin e Obamas në Asamblenë e Përgjithshme me të OKB-s. Kjo thirrje u bë pasi Washingtoni po mundohet që të mbajnë drejtimin e duhur bisedimet e nisura mes Izraelit dhe palestinezëve.
Talks should press on until completed. Now is the time for the parties to help each other overcome this obstacle.
Bisedimet duhet të vazhdojnë derisa të kompletohen. Tani është koha për palët që të ndihmojnë njëra tjetrën që të tejkalojnë pengesat. Tani është koha që të ndërtohet besimi dhe të ofrohet koha për progres substancial që përparimi të arrihet. Tani është koha që të shfrytëzohet mundësia, tha Obama në OKB. Obama kërkoi nga liderët e botës që t'ju rezistojnë kundështarve në të dy anët, që duan të shkatrojnë procesin me fjalë të hidhura dhe me bomba. Të gjitha palët e përfshira janë pajtuar që bisedimeve të nisura t'ju japi një vit kohë. Nëse pas një viti nuk do të ketë marrëveshje atëherë, dhe presidenti amerikan e pranon se ardhmja për Izraelin dhe palestinezët do të jetë e zymt.
If an agreement is not reached, Palestinians will never know the pride and dignity that comes with their own state. Israelis will never know the certainty and security that comes with sovereign and stable neighbors who are committed to coexistence.
Nëse nuk arrihet marrëveshje, palestinezët kurrë nuk do ta ndjejnë krenarinë dhe dinjitetin që krijohet me shtetin e tyre. Izraelitët nuk do dinë kurrë sigurinë që vije së bashku me shtetet fqinje stabile dhe sovrane, dhe të cilat janë të përkushtuara për bashkëekzistencë. Më shumë gjak do të derdhet ndërsa toka e shenjtë do të mbetet simboli dallimeve tona në vend që të bëhet vendi humanizmit ton të përbashkët. Unë refuzoj që të pranoj këtë skenar, tha më tutje Obama. Presidenti amerikan ka kujtuar edhe njerë se Shëbat janë një alat i Izraelit dhe se të gjitha ata që vënë në dyshim ekzistimin e Izraelit si shtet të hebrejnëve do të përballen me kundërshtimin e palëkundër të Shteteve të Bashkuara, komentoi Obama në OKB. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas kërcënoi që do të heqë dorë nga bisedimet nëse Izraeli nuk e vazhdon bllokimin e ndërtimit të kolonive hebreje në Rripin e Gazës. Izraeli në anën tjetër refuzon që të vazhdojë bllokimin e këtyre punimeve, por ka mundësi që të kufizojë disa prej tyre. Përpos kësaj, tema tjera kyqe të këtyre bisedimeve janë edhe kufijtë e shtetit të mundshëm palestinez, statusi politik i Jerusalemit e të tjera.
Bëhemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Gazetari i përditshmës Washington Post Bob Woodward të hënë nxjerrë në publik librin e titulluar Luftrat e Obamës. Pjesët e botuara nga ky libër kanë nxitur debate gjerë politik në Shtetet e Bashkuara. Në fokusin e librit janë strategjitë e luftës në Afganistan. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Aksentet nga libri i gazetarit Bob Woodward me titullin Luftrat e Obamës shpalosin mospajtimet brenda administratës Obama, derisa presidenti vitin e kaluar tenton të artonte strategjinë re për luftën në Afganistan. Libri dëshmon se Obama ishte i frustruar me luftën në Afganistan. Në njërën nga takimet, si pas librit, presidenti Obama gjoja kishte thënë, dua të di se si do të dalim nga Afganistani, ku është strategjia për këtë. Një website amerikan që i kushtohet politikës amerikane Politico.com, që gjithashtu disponon kopjen e librit, ka publikuar aksentet që pasqyrojnë portretin dominues të presidentit të matur dhe të arsyeshëm, që synon të kristalizojë rrugën e mesme ndërmjet ushtrisë kryesuar nga generali Petraeus, që kërkon të shtim prej 40.000 trupash për një kohë të pacaktuar në Afganistan, dhe demokratëve të kryesuar nga zëvendës presidenti Joe Biden, që kërkonin kushtes por që angazhimi trupave të ishte i kufizuar. Një zbulim tjetër që sjell libri është pohimi për krijimin e armatës prej 3000 luftëtarëve afgan nga ana e CIA-s, forcë sekrete për të luftuar talebanët dhe që kishin operuar brenda kufirit të Pakistanit. Ky zbulim mund të komplikojë raportet e Washingtonit me Islamabadin. Nusrallah Stanekzai, analist politik nga Universiteti i Kabulit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky zbulim mund të komplikojë edhe raportet ndërmjet Kabulit dhe Islamabadit. Nuk besoj se qeveria afgane do të pajtoj që kjo forcë të operon të në truallin e Pakistanit. Me gjitha të duhet pritur për të parë realitetin. Nëse një forcë e tilë ekziston, jam i sigurt se Pakistani do të reagojë negativisht, thotë Stanekzai. Duke shkruar në këtë temë, gazeta londineze Times pohon se Barack Obama ka trashëguar Afganistanin dhe krizin ekonomike, dy probleme jashtëzakonisht të mëdha, por ai nuk është duke arritur të përcaktojë drejtimin e qartë. Presidenti amerikan do duhet të merret seriozisht me këtë çështje nëse nuk dëshiron që votuesit ta ndëshkojnë në zgjedhjet presidenciale pas dy vitesh, konkludon Times. Ndërkohë shtëpia e Bardh thotë se libri i Woodwardit dëshmon se presidenti Obama është lideri i urt dhe i vendosur. Zëdhënësi Robert Gibbs pohon se lexuesit e këtij libri do të kuptojnë insistimin e Obamës për strategji të daljes nga Afganistani si një interes i rëndësishëm kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Por, republikanët opozitarë në kuadër të garës për zgjedhjet për kongres që mban në nëntor kanë qenë më kritikë. Liz Cheney, vajza e zëvendës presidentit Dick Cheney, ka kundërshtuar Obamën për citatin nga librin në cilin ai thotë se Shtetet e Bashkuara mund të absorbojnë sulmin terrorist. Në këtë kontekst, analisti amerikan Ben Smith thotë se në Washington nuk ka konsenzus për pasojat politike të këtij libri. Mendoj se kemi të bëjmë me një betejë të ashpër që është në zhvillim e sipër me ose pa jehon ku njëra palë përkatësi shtëpia Barth thotë se libri dëshmon angazhimin e Obamës në këtë proces politik, ndërsa kritikët pohojnë se ajo dëshmon thonë se kjo betejë bëhet në dëm të politikës së sigurisë kombëtare, pohon Ben Smith.
Ndalemi në faqet e shtypit ndërkombëtar, ku nga e përditshme Financial Times kemi zgjedhur një analizë mbi të ardhmen e NATO-s dhe rrezikun e zhvlerësimit aleancës. Për më shumë le ta ndjekim. Kur një institucion e ka të vështirë të shpjegoj vetveten sipas të gjitha gjasave, struktura në fjalë nuk ka më arsye për të ekzistuar. NATO e përcakton veten si aleanca më suksesshme në historinë e botës. Ka më shumë se një vit që NATO apo punon në riformulimin e misionit. Retorika nuk është e mjaftueshme për të siguruar të ardhmen, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Financial Times. Me rrëzimin e murit të Berlinit kishte nga ata që menduan se edhe NATO-a duhet ta përfundonte misionin e të jetonte tashmë vetëm në librat e historisë. Por ajo çfarë ndodhi ishte e kundërta. Aleanca vazhdon artikulli e zgjeroi antarësimin me ish-vendet komuniste dhe shkoi në luftë në Ballkan në mbrojtje të paqes. Detyra ende nuk ka përfunduar, por gjendemi shumë afër synimit për një Evropë të bashkuar dhe të lirë, shkruan Financial Times. Sulmet terroriste dhe shteteve të bashkuara në 11 shtator të 2001-shit ofruan një mundësi për zgjerimin e rolit të aleancës, e cila tashmë është një lloj politike global. Nga ana tjetër kemi një Rusi më të pasur dhe më agresive, derisa Kina, India dhe vende të tjera e kanë marrë tashmë statusin e fuqive të mëdha duke ndryshuar kështu gjeopolitikën botërore. NATO-ja është një institucion euroatlantik në një botë që është gjithmonë më shumë e zotëruar nga vendet e paqësorit, shkruan artikulli. Më pas erdhi Afganistani ku lufta ndaj talibanëve u cilësua si provë për NATO-n e kufitorja nuk ishte alternativë. Tani sfida është që aleanca të mund të tërhiqet, prandaj pa e pranuar publikisht humbjen. Financial Times vazhdon se javën që vjen kreu i NATO-s do të paraqesë konceptin e ri strategjik për aleancën, i cili do të diskutohet për miratim në takimin e nëntorit në Lisbon. Rasmussen e ka shkurtuar listën e përparësive duke theksuar se fjalët kanë kuptim vetëm nëse janë orientuese të sakta drejt veprimeve. Është qartë se NATO-ja ka nevojë të modernizohet për më tepër, kur dihet se jetojmë në një epokë me më pak luftra por me më shumë pasiguri. Sulmet në internet nga Estonisë, piratët në Oqeanin Indian dhe ndërprerjet e burimeve të energjisë her pas here janë disa nga sinjalet e pasigurive aktuale, shkruan e përditshme britanike. Nëse udhëheqja e Al-Qaidës është goditur rënd, Islami i dhunshëm nuk është zhdukur, po kështu do të ishte çmenduri të mendohej se Rusia nuk paraqet më kërcënim. Por rreziku real për aleancën vjen nga brenda. Një prej këtyre rreziqeve është mosgatishmëria e shteteve për të paguar për mbrojtjen e tyre. Kemi parë zvoglimin e buxhetit për mbrojtje në vendet evropiane anëtare të aleancës. Një tjetër rrezik është indiferenca në rritje e Washingtonit ndaj atyre që i cilëson si aleat jo efikas. E vërtetë është se aleanca është kyçe për marrëdhëniet transatlantike. Derisa Shtetet e Bashkuara shikojnë drejt paqësorit dhe Evropa fsheh kokën, ka pak prova që dëshmoi vendosmërinë e përbashkët të dyja palëve. NATO-ja nuk do të rënohet, por mungesa e vullnetit politik, pavarësisht formulimeve të reja të misionit të saj, nuk do të mund ta mbrojnë atë nga kthimi në të pavlerë, përfundon artikulli botuar në numrin e sotëm të Financial Times. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina parashet proces të vështirë negociator me Serbinë dhe këmbgul për ndërmjetësimin amerikan të bisedimeve. Presidenti Barack Obama përsëri mbështetjen për Kosovën. 4 kompani kosovare të privatizuara me spin-off special do të ndëshkohen pasi nuk kanë respektuar detyrimet e privatizimit. Slovakia do të tërheqë trupat nga Kosova deri në fund të këtij viti për shkak të mosnjohjes së shtetit të ri. Rriten tensionet mes Washingtonit e Islamabadit pas dënimit me 86 vite burg për shkencëtaren pakistaneze në Shtetet e Bashkuara. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjojmë.